Konceptuālu atbalstu valdībā gūs ieceri atsevišķiem darbiniekiem vakcinēšanos noteikt kā obligātu prasību, jo persona vēlas turpināt darbu savā nozarē. Tas varētu attiekties uz medicīnas, sociālās aprūpes un izglītības joms darbiniekiem. Valsts darba inspekcijas direktora vietniece Andra Auziņa šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt atzina, atsevišķās nozarēs Covid certifikātu pieprasīšana ir epidemioloģiski pamatota. Tomēr darbinieku atlaišanai nevakcinēšanās gadījumā jābūt kā pēdējam solim, ja nekā citādi rīkoties nav iespējams.
Vienmēr vispirms tiek vērtēts, vai nav iespējams izmainīt darba organizāciju. Piemēram, skolās un izglītībā mēs jau šobrīd redzējām iepriekšējā periodā, ka notiek šīs attālinātās mācības. Tas ir viena no iespējām tāpatās, ja mēs nevaram atrast darba organizācijā kādas iespējas kaut ko mainīt. Pastāv iespēja pārcelt darbinieku citā amatā, ar darbinieku vienojoties. Ja nekādi nevar risināt šo jautājumu, tad, kā jau es teicu, uzteikums, tas ir pēdējais, ko var piemērot.
Viena no nozarēm, kurā vakcinācija varētu būt obligāta prasība, ir izglītības joma. Jau šobrīd pedagogu trūkst un pastāv risks, ka sākoties obligātai vakcinācijai, daļa no jau tā trūkstošiem pedagogiem darbu pametīs. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga apliecina šādi signāli jau esot.
Pie mums ir vērsušies biedri un jāsaka, šonedēļ arī vairāk izglītības iestāžu vadītāji ir arī sazinājušies ar Līdzi un aktualizējuši to, ka viens no riskiem, jā, daļa noteikti, pārtrauks darba tiesiskās attiecības, kas vēl vairāk palielinās šo vakanču skaitu, un tamdēļ mēs uzskatām, ka šis brīvprātīguma princips varēja būt tandēmā ar to certifikātu, kas tomēr iekļaut trīs šīs opcijas. Un daļa ir gatavi arī no saviem līdzekļiem sekt šo testēšanas izdevumus.
Skolotāja arotbiedrība piekdien sasaukusi valdes sēdi, kurā arī formulēs savas organizācijas kopējo viedokli. Tomēr jau tagad skaidrs, ka obligātu pedagogu vakcināciju arotbiedrību neatbalstīs. Tomēr vai gadījumā, ja vakcinācija atsevišķām personām kļūst obligāta, arī valstī nevajadzētu uzņemties atbildību par, lai arī ārkārtīgi zemajiem, bet tomēr smagu vakcīnas blakņu riskiem. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora veselības tiesība eksperta Solvita Olsen uzskata, pašlaik tas nav nepieciešams, jo cilvēkam ir iespēja izvēlēties un vakcīnu nesaņemt.
Nav jau pat noteikts, ka ir obligāti jāvakcinēs. Ir noteikts, ka tam konkrētam darbam priekšnoteikums ir vakcinēšanās fakts. Jā, līdz ar to cilvēks var izvēlēties. Un šajā ziņā mēs jau sen zinām, ja ir ļoti daudz arī ar likumu noteikti nosacījumi, kas uzliek noteiktas veselības prasības dažādās nozarēs strādājošiem. Bet, protams, ja mēs izmantotu to kā piespiedu mehānismu, tad, protams, mēs varētu apspriest, kā mēs aizsargājam šos cilvēkus no lieliem riskiem.
Gala lēmumu šajā un citos ar vakcināciju saistītajos jautājumos valdība varētu pieņemt nākamajā nedēļā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.